ัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังพบกับรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรายการวิทยุที่นำเสนอเนื้อหาสาระเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตอีกครั้งนะคะสำหรับในวันนี้เป็นเวลาของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ประกอบชุดวิชาการจัดการศูนย์และโรงเรียนปฐมวัยศึกษาเรื่องการจัดพื้นที่ของสถานศึกษาปฐมวัยรายการนี้ผลิตโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสถานศึกษาปฐมวัยเป็นสถานที่แห่งแรกนะคะที่เด็กไปเพื่อการเรียนรู้โลกภายนอกเป็นครั้งแรกของชีวิตซึ่งอาจจะเปรียบได้เหมือนกับบ้านหลังที่สองของเด็กดังนั้นการออกแบบพื้นที่ใช้สอยภายในอาคารสถานศึกษาปฐมวัยจึงควรเป็นการออกแบบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนามนุษย์ในช่วงปฐมวัยนะคะเพื่อเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดพื้นที่ใช้สอยภายในและภายนอกอาคารสถานศึกษาปฐมวัยวันนี้เราได้เรียนเชิญรองศาสตราจารย์กมลวรรณลิมปนาธรจากสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมาให้ความกระจ่างกับเรานะคะและขณะนี้อาจารย์ก็อยู่กับเราที่นี่แล้วขอเชิญพบกับอาจารย์ได้เลยค่ะ
สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังทุกท่าน
ประเด็นแรกที่จะขอความกรุณาให้อาจารย์อธิบายเกี่ยวกับการจัดพื้นที่ใช้สอยภายในอาคารก่อนนะคะว่ามีกี่ประเภทและก็แต่ละประเภทนั้นจะมีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะคะ
ค่ะพื้นที่ภายในอาคารของสถานศึกษาปฐมวัยประกอบด้วยพื้นที่หลักอยู่4ประเภทนะคะได้แก่พื้นที่สำหรับการทำกิจกรรมของเด็กหรือห้องเรียนห้องพักผ่อนหรือห้องนอนพื้นที่ส่วนบริการและพื้นที่สำหรับครูและผู้ปกครองจะเห็นได้ว่าพื้นที่ทั้ง2ประเภทจะเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับเด็กโดยเฉพาะนะคะส่วนพื้นที่2ประเภทหลังจะเป็นพื้นที่สำหรับเด็กและผู้ใหญ่ในพื้นที่ส่วนบริการนี้อาจจะแบ่งย่อยออกได้อีกนะคะจะเป็นครัวที่รับประทานอาหารห้องน้ำและที่เก็บของใช้ส่วนตัวของเด็กห้องพยาบาลเด็กป่วยส่วนพื้นที่สำหรับครูและผู้ปกครองก็จะประกอบด้วยห้องทำงานของครูหรือผู้บริหารศูนย์นะคะบริเวณรับรองผู้ปกครองห้องสังเกตการห้องพักผ่อนของครูและผู้ปกครองรวมทั้งห้องน้ำสำหรับครูด้วยนะคะสำหรับการจัดนะคะจะขอยกตัวอย่างการจัดพื้นที่ของเด็กจุดที่ต้องให้ความสำคัญก็คือห้องที่เด็กทำกิจกรรมหรือห้องเรียนนะคะซึ่งห้องเรียนของเด็กปฐมวัยเนี่ยนะคะจะไม่ใช่ห้องเรียนแบบชั้นเรียนทั่วๆไปดังนั้นการจัดพื้นที่ของห้องนี้จะแตกต่างกันนะคะขนาดของห้องเรียนนี้จะขึ้นอยู่กับโปรแกรมของการศึกษาซึ่งจะกำหนดขนาดของห้องจะต้องพิจารณาถึงขนาดพื้นที่กิจกรรมแต่ละประเภทจำนวนกิจกรรมแล้วก็จำนวนเด็กในห้องและจะต้องคิดรวมเอาทางสัญจรเข้าไปด้วยโดยปกติแล้วนะคะใน1ห้องเรียนนี้จะมีเด็กประมาณ15ถึง20คนต่อครู1คนโดยให้พื้นที่ประมาณ7เมตรคูณ9เมตรโดยประมาณนะคะห้องนี้จะมีขนาดเล็กหรือใหญ่กว่านี้ก็ได้แต่ก็ต้องพิจารณาถึงสิ่งต่างๆที่ได้กล่าวมาแล้วนะคะส่วนที่สิ่งที่จะเป็นกำหนดขนาดของห้องนะคะก็จะคือกิจกรรมนะคะเพราะการจัดกิจกรรมไว้มากห้องนั้นก็จะต้องใหญ่ใช่ไหมแต่ถ้าการกำหนดกิจกรรมไว้น้อยนะคะห้องก็จะเล็กไปนะคะซึ่งอันนี้ก็ต้องพิจารณาให้เหมาะสมนะคะ
ค่ะ
ประการสำคัญนะคะในการจัดห้องเนี่ยก็คือกิจกรรมนี่พอเหมาะหนึ่งนะคะแล้วก็เด็กสามารถที่จะเล่นนะหรือว่าทำกิจกรรมพร้อมๆกันได้นะคะในเวลาเดียวกันโดยแบ่งกลุ่มละประมาณ 4-6 คนนะคะนอกจากนั้นนะคะต้องจัดให้เด็กได้เคลื่อนไหวอย่างอิสระมีความยืดหยุ่นในการจัดซึ่งหมายถึงสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการจัดได้เสมอนะคะเมื่อเราต้องการนะคะส่วนเครื่องเรือนเนี่ยฮะพวกเก้าอี้โต๊ะชั้นต่างๆเนี่ยนะฮะก็คงจะต้องจัดให้มีสัดส่วนที่เข้ากับร่างกายของเด็กปฐมวัยนะคะเช่นว่าโต๊ะนี่อาจจะสูงประมาณ45ถึง50เซนติเมตรนะฮะเก้าอี้ก็สูงประมาณ20ถึง30เซนติเมตรกระดานหรือป้ายต่างๆนี่ขอบล่างอาจจะสูงจากพื้นประมาณ60เซนติเมตรเท่านั้นนะคะการจัดห้องเรียนนี่ประการสำคัญที่เราควรเน้นก็คือความมีระเบียบนะฮะแล้วก็เรียบร้อยแล้วก็ควรเสียสะอาดด้วยเพราะเด็กวัยนี้เนี่ยจะเรียนรู้สิ่งต่างๆได้ดีนะคะถ้าเห็นหรืออยู่กับสิ่งแวดล้อมที่ดีก็ย่อมเป็นผลดีต่อการพัฒนาตนของเด็กด้วยนะคะภายในห้อง นี้นะคะควรจะใช้วัสดุที่ความสะอาดได้ง่ายนะคะแห้งเร็วเมื่อเปียกน้ำและทนทานนะคะทั้งพื้นและผนังนอกจากนี้นะคะถ้าสามารถจัดให้มีวัสดุที่สามารถดูดซับเสียงได้นะคะก็คือสามารถที่จะลดระดับเสียงดังที่เกิดในห้องได้นี่ก็จะดีมากเลยนะคะ
ค่ะ
งั้นหลักในการจัดห้องอื่นๆก็คงจะยึดหลักต่างๆคล้ายๆกันนะคะทั้งการจัดพื้นที่แล้วก็เครื่องเรือนซึ่งแต่ละพื้นที่ย่อมจะต้องสนองประโยชน์ใช้สอยนะคะมีบางพื้นที่อาจจะใช้พื้นที่เดียวกันได้โดยสนองประโยชน์ใช้สอยต่างกันแต่ต่างวาระกันนะคะเช่นห้องนอนก็อาจจะใช้ทำกิจกรรมในช่วงเช้าใช่ไหมคะพอช่วงบ่ายนี่เราอาจจะจัดห้องนอนห้องเรียนนี่นะคะให้เป็นห้องนอนเด็กได้นะคะแต่วิธีการนี้ก็คงจะต้องมีภาระในการจัดห้องเก็บของคือห้องจัดเครื่องนอนเด็กนะคะแต่เราก็จะประหยัดพื้นที่ของสถานศึกษาไปได้นะคะส่วนห้องเรียนเด็กนี่นะคะก็จะจัดได้หลายวิธีนะคะซึ่งแต่ละวิธีก็ย่อมจะมีวิธีที่มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปพื้นที่ใช้สอยภายในอาคารของสถานศึกษาปฐมวัยจะต้องมีความสัมพันธ์กันหมดนะคะแต่จะมีความสัมพันธ์ต่างกันคือบางพื้นที่อาจจะสัมพันธ์กันทางตรงนะคะแล้วก็บางพื้นที่อาจจะสัมพันธ์กันทางอ้อมนะคะซึ่งการสำคัญนี้ก็จะเกี่ยวโยงไปถึงการวางตำแหน่งของพื้นที่นะคะถ้าติดต่อด้วยกันโดยตรงพื้นที่เหล่านั้นก็ควรจะอยู่ใกล้ๆกันหรือติดต่อโดยตรงได้เลยนะคะแต่ถ้าติดต่อทางอ้อมก็หมายถึงว่าอยู่ห่างกันได้แต่เราก็สามารถจัดเส้นทางนะคะซึ่งติดต่อโดยสะดวกได้นะคะซึ่งในการแบ่งจัดความสัมพันธ์ของพื้นที่ใช้สอยนะคะเราก็จะแบ่งกลุ่มอาคารใหม่เป็น3กลุ่มนะคะเป็นกลุ่มพื้นที่สำหรับเด็กแล้วก็กลุ่มพื้นที่สำหรับครัวผู้ปกครองแล้วก็กลุ่มพื้นที่ส่วนบริการนะคะ
ค่ะ
ถ้าขอแบ่งพูดรายละเอียดนิดนึงนะคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์คือกลุ่มสำหรับเด็กเนี่ยนะคะก็ควรจะสัมพันธ์กับโดยตรงนะคะซึ่งในพื้นที่นี้จะมีห้องเรียนห้องรับประทานอาหารห้องนอนห้องน้ำนะคะแล้วก็ห้องเก็บของใช้ส่วนตัวกับบริเวณแต่งตัวก็จะสัมพันธ์กับทางอ้อมกับพวกถุงทางเข้าครัวและห้องซักรีดนะคะส่วนกลุ่มของครูและผู้ปกครองที่ต้องติดต่อสัมพันธ์กันโดยตรงกับบริเวณรับรองนะคะแล้วก็ห้องพักผ่อนครูผู้ปกครองห้องทำงานครูห้องประชุมนะคะหรือห้องพยาบาลนะคะแล้วก็ทางนี้ก็จะสัมพันธ์ทางอ้อมกับถุงทางเข้ากับห้องเรียนเด็กนะ
คะ
ส่วนกลุ่มพื้นที่ของส่วนบริการก็จะสัมพันธ์กันโดยตรงกับพวกครัวห้องซักรีดอะไรอย่างเงี้ยนะคะห้องเก็บของอันนี้ก็สัมพันธ์ทางอ้อมกับพื้นที่สำหรับเด็กแล้วก็ส่วนห้องนอนแล้วก็ห้องรับประทานอาหารค่ะ
ค่ะก็สรุปได้ว่าพื้นที่ใช้สอยภายในอาคารนั้นก็แบ่งออกเป็น4ประเภทนะคะซึ่งแต่ละประเภทต่างก็มีความสัมพันธ์กันเพราะว่าต่างก็จะทำให้กิจกรรมภายในอาคารนั้นดำเนินไปอย่างคล่องตัวซึ่งก็จะมีผลส่งเสริมพัฒนาการและก็เพิ่มประสบการณ์ให้แก่เด็กนะคะอาจารย์คะทีนี้พื้นที่ใช้สอยภายนอกอาคารนะคะมีอะไรบ้างแล้วก็จะจัดอย่างไรให้ส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กนะคะ
ค่ะสำหรับพื้นที่ใช้สอยภายนอกอาคารนี้นะคะก็จะประกอบด้วยพื้นที่ทำกิจกรรมของเด็กภายนอกของห้องเรียนนะคะแล้วก็สนามเด็กเล่นแล้วก็บริเวณพักผ่อนพื้นที่ภายนอกอาคารควรจะจัดให้เป็นสัดส่วนนะคะหมายถึงว่าพื้นที่เด็กเล่นก็ควรอยู่ด้านที่รับแสงแดดแล้วก็มีลมธรรมชาติพัดผ่านควรจัดให้บริเวณที่มีร่มเงาจากต้นไม้บ้างนะคะหรือว่าเป็นสิ่งก่อสร้างเช่นศาลาหรือเป็นมุมพักผ่อนแล้วก็เด็กก็จะได้ศึกษาธรรมชาติจากสิ่งแวดล้อมด้วยควรจะมีการจัดภูมิทัศน์นะคะบริเวณรอบๆอาคารเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีอุปกรณ์ที่จะให้เด็กเล่นก็ควรจะมีส่วนที่จะช่วยส่งเสริมให้เด็กมีประสบการณ์ทางการเล่นนะคะและเด็กได้พัฒนาความสามารถของร่างกายตัวเองนะคะพัฒนาด้านจิตใจสติปัญญาสังคมนะคะแต่ประการสำคัญที่สุดก็คงจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของเด็กด้วยนะคะการเรื่องวัสดุในแต่ละพื้นที่นี้ควรจะเน้นในเรื่องประโยชน์ใช้สอยประหยัดแล้วก็การบำรุงรักษานะคะพื้นที่ทำกิจกรรมของเด็กนอกห้องเรียนที่ควรจัดให้มีคือพื้นที่สำหรับการเล่นทรายเล่นน้ำแปลงปลูกพืชและบริเวณเลี้ยงสัตว์บางครั้งอาจจะนำกิจกรรมของเด็กภายในอาคารออกมาทำภายนอกอาคารได
้
เช่นการวาดภาพการเล่นแท่งไม้นะคะหรือการเล่านิทานโดยให้เด็กอยู่ในที่ร่มนะคะเช่นใต้ต้นไม้หรือบริเวณด้านนอกที่มีหลังคาคลุม การเล่นทรายหรือการเล่นน้ำของเด็กปฐมวัยเนี่ยนะคะเราสามารถจัดเป็นแบบเคลื่อนที่ได้นะคะโดยเป็นกระบะทรายหรืออ่างน้ำที่มีล้อเลื่อนนะคะสามารถเคลื่อนย้ายไปยังตำแหน่งที่ต้องการได้นะคะแบบนี้ก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายเหมือนกันนะคะแล้วก็ง่ายต่อการบำรุงรักษาอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นบ่อทรายหรือบ่อน้ำซึ่งจะเป็นลักษณะที่เด็กชอบมากเพราะว่ามีพื้นที่เล่นกว้างนะคะแล้วก็เด็กจะสนุกกว่าแต่ก็มีข้อควรระวังในการทำบ่อทรายก็คือการระบายน้ำนะคะแล้วก็ส่วนบ่อน้ำก็ควรระวังในเรื่องความลึกของน้ำนะคะไม่ควรจะลึกเกิน20เซนติเมตรนะคะและต้องทำความสะอาดพื้นบ่อบ่อยๆเพื่อไม่ให้เกิดตะไคร่น้ำซึ่งอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได
้
นอกจากนี้นะคะต้องคำนึงถึงการระบายน้ำและการหมุนเวียนของน้ำในบ่อด้วยนะคะเพื่อป้องกันการเกิดน้ำเน่าเสียซึ่งอาจจะมีผลต่อสุขภาพของเด็กส่วนการจัดทำแปลงพืชนะคะแล้วก็การทำกรงเลี้ยงสัตว์นั้นนะคะก็ควรจัดให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมนะคะให้เด็กได้สัมผัสและเรียนรู้ธรรมชาติอย่างใกล้ชิดแต่ก็ควรคำนึงถึงความสะอาดและความปลอดภัยของเด็กเป็นสำคัญนะคะ
ค่ะ
ส่วนพื้นที่สนามเด็กเล่นนะคะเป็นพื้นที่สำคัญที่จะช่วยให้เด็กได้ออกกำลังกายอย่างเต็มที่แล้วก็เต็มความสามารถของเด็กแต่ละคนและเด็กจะได้พัฒนาการเคลื่อนไหวพัฒนาด้านความคิดนะคะแล้วก็ด้านร่างกายของเด็กด้วยในพื้นที่นี้นะคะอุปกรณ์เครื่องเล่นนี่นะคะควรจะเหมาะสมของเด็กแต่ละวัยควรจัดรวมเป็นชุดนะคะเป็นกลุ่มนะคะเพื่อความต่อเนื่องของการเล่นและเด็กก็จะได้พัฒนาการเล่นขึ้นเป็นลำดับอุปกรณ์เหล่านี้ควรจะต้องมีความน่าสนใจนะคะแล้วก็ดึงดูดความสนใจของเด็กแล้วก็ต้องมีความปลอดภัยในการเล่นด้วยการจัดซื้อหรือการสร้างอุปกรณ์เหล่านี้ต้องมีความพิถีพิถันในการเลือกทั้งรูปแบบและสีสันรวมทั้งวัสดุที่ใช้ประกอบอุปกรณ์เหล่านั้นนะคะ
ค่ะ
การจัดพื้นที่ภายนอกอาคารนี้นะคะควรจะจัดให้มีการต่อเนื่องและก็สัมพันธ์กันแต่ก็ควรจะคำนึงถึงกิจกรรมของเด็กในแต่ละพื้นที่ที่อาจจะแตกต่างกันนะคะเช่นการเล่นของเด็กในสนามเด็กเล่นนี่ย่อมแตกต่างกับการเล่นของเด็กในพื้นที่ที่ทำกิจกรรมภายนอกห้องเรียนคือกิจกรรมในบริเวณพักผ่อนนะคะดังนั้นถึงแม้ว่าพื้นที่จะจัดให้มีความสัมพันธ์กันแต่ก็ควรจัดเป็นพื้นที่ที่มีบริเวณที่กำหนดขอบเขตของแต่ละพื้นที่ไว้เพื่อป้องกันการรบกวนกันนะคะโดยใช้ด้านการตกแต่งทางภูมิสถาปัตยกรรมเข้าช่วยและสิ่งนี้ก็จะส่งเสริมให้สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาน่าสนใจและสวยงามอีกด้วยค่ะ
ค่ะก็สรุปได้ว่าพื้นที่ภายนอกอาคารที่อาจารย์ได้กล่าวมาทั้งหมดก็พอจะแบ่งออกได้เป็น3ส่วนคือส่วนทำกิจกรรมภายนอกห้องเรียนส่วนที่เป็นสนามเด็กเล่นแล้วก็บริเวณที่พักผ่อนนะคะซึ่งในแต่ละส่วนต่างก็มีความสัมพันธ์กันนะคะทั้งหมดที่อาจารย์ได้กรุณาอธิบายมาเราก็คงจะพอมองภาพการจัดพื้นที่ของอาคารสถานศึกษาปฐมวัยได้ชัดเจนขึ้นนะคะทีนี้อยากจะเรียนถามอาจารย์ต่อนะคะว่าเราจะมีหลักในการจัดพื้นที่ภายในและภายนอกอาคารศึกษาปฐมวัยอย่างไรบ้างนะคะ
ค่ะหลักของการจัดนะหรือระบบการใช้พื้นที่ของสถานศึกษาปฐมวัยทั้งภายในและภายนอกอาคารเนี่ยนะคะต้องคำนึงถึงองค์ประกอบสำคัญของระบบโดยส่วนรวมนะคะอันได้แก่ประเภทของพื้นที่ใช้สอยประเภทของกิจกรรมแล้วก็ประเภทของโปรแกรมกิจกรรมสำหรับเด็กนะคะ
ค่ะ
ในการจัดระบบการใช้พื้นที่ใช้สอยในสถานศึกษาปฐมวัยเนี่ยนะคะก็จัดกลุ่มของพื้นที่ใช้สอยใหม่นะคะซึ่งแตกต่างจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนะคะ
ค่ะ
ก็จะจัดเป็น4กลุ่มด้วยกันนะคะคือกลุ่มพื้นที่ต้องการความเงียบนะอันนี้ก็จะได้แก่ห้องเรียนห้องพักผ่อนห้องนอนห้องเด็กป่วยนะคะกลุ่มที่2ก็จะเป็นพื้นที่กลุ่มบริการนะคะให้บริการก็ได้แก่ห้องครัวห้องบริการอาหารหรือห้องรับประทานอาหารนี่นะคะห้องน้ำห้องส้วมห้องเก็บของส่วนตัวเด็กนะคะอีกกลุ่มนึงก็จะเป็นกลุ่มกิจกรรมกลางแจ้งนะคะได้แก่บริเวณกิจกรรมเฉพาะอย่างสนามเด็กเล่นกรงเลี้ยงสัตว์แปลงพืชนะคะแล้วก็กลุ่มพื้นที่สำหรับครูและผู้ปกครองก็ประกอบด้วยห้องต้อนรับผู้ปกครองและห้องประชุมแล้วก็ห้องทำงานครูนะคะ
ค่ะ
ในส่วนของประเภทกิจกรรมการจัดระบบการใช้พื้นที่ต่างๆตลอดจนระยะเวลาที่กำหนดก็จะต้องสอดคล้องกับจังหวะความต้องการของเด็กปฐมวัยในแต่ละวันนะคะ
ค่ะ
ค่ะองค์ประกอบสุดท้ายคือประเภทของโปรแกรมการศึกษาของเด็กปฐมวัยนะคะซึ่งอาจจะมีหลายระดับและก็หลายลักษณะจะแตกต่างกันตามวัตถุประสงค์การจัดการและหน่วยงานของแต่ละแห่งนะคะแต่สิ่งที่จะต้องคำนึงก็คือประการแรกนะคะความสัมพันธ์ของการใช้พื้นที่ของกลุ่มต่างๆในองค์ประกอบแรกนะคะที่กล่าวมาแล้ว ประการที่2ก็คือการเปิดโอกาสให้เด็กได้เข้าถึงเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆตามความเหมาะสมนะคะแล้วก็สามารถที่จะให้เด็กนะคะช่วยตัวเองได้โดยที่ครูไม่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องในการที่เด็กจะทำกิจกรรมใดๆนะคะประการที่3ก็คือการจัดประเภทแล้วก็ปริมาณการปฏิสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ให้เหมาะสมกับวัยของเด็กนะคะซึ่งการจัดตารางเนี่ยนะคะเวลาหรือการจัดระบบการใช้พื้นที่สำหรับสถานศึกษาปฐมวัยเพื่อให้สอดคล้องกับธรรมชาติของเด็กนั้นนะคะก็นอกจากว่าจะต้องพิจารณาถึงองค์ประกอบสำคัญทั้ง3ประการดังที่กล่าวมาแล้วนี้นะคะก็ควรจะคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมภายนอกของสถานศึกษาประกอบกันไปด้วยค่ะ
ค่ะท่านผู้ฟังคะการใช้พื้นที่ภายในและภายนอกอาคารศึกษาปฐมวัยนั้นนะคะควรจะต้องคำนึงถึงระบบการใช้ให้มีความสัมพันธ์และเกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเองค่ะขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์กมลวรรณลิมปนาธรเป็นอย่างมากที่กรุณาให้เกียรติเป็นวิทยากรมาให้ความกระจ่างในครั้งนี้นะคะสำหรับรายการในวันนี้ธนกฤตกิจยันยงประสานงานวลัยวัฒน์รอดชมพูจัดทำบทกำกับและควบคุมการผลิตรายการสมปองพงมะลิควบคุมเสียงที่ฉันกมลรัตน์ประกอบการดำเนินรายการพบกับรายการประกอบชุดวิชาการจัดการศูนย์และโรงเรียนปฐมวัยศึกษาได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ